Izraēlas armija paziņoja, ka veikusi preventīvu triecienu pazemes infrastruktūras objektam zem Al-Ansar mošejas kompleksē, kas atrodas Jordānas upes rietumkrasta pilsētā Dženinā. Izraēlas aizsardzības spēku paziņojumā teikts, ka zem mošejas kompleksa atradās teroristisko grupējumu Hamas un Islāma džihāds kaujinieki, kas bija atbildīgi par vairāku teroraktu organizēšanu pēdējo mēnešu laikā un gatavojās veikt kārtējo uzbrukumu tuvākajā nākotnē. Ziņu aģentūra Reuters, atsaucoties uz palestīniešu ārstiem, ziņo, ka triecienā nogalināti divi cilvēki. Saskaņā ar Palestīnas sarkanā pusmēnes ātrās palīdzības dienesta ziņoto, trieciens skāra Dženinas bēgļu nometni, ko nereti dēvē par Hamas filiāli rietumkrastā, vēsta aģentūra. Kopš kara sākuma 7. Oktobrī situācija rietumkrastā ir ļoti saspringta. Līdz šim Izraēlas drošības spēki pret terorisma operācijās rietumkrasta teritorijās aizturējuši vairāk nekā 500 aizdomās turumos. Tikmēr Gazas joslu vakar sasniedza pirmais humānais kravas konvojs. Kopumā Gazas joslā sestdien no Ēģiptes caur Rafahas robežas ķērsošanas punktu iebraukušas 20 kravas automašīnas. Pēc tam, kad robežas ķērsošanas punktam cauri bija izbraukušas Ēģiptes sarkanā pusmēnes kravas automašīnas, tas atkal tika slēgts. ANO iepriekš ziņoja, ka 2 miljoniem cilvēku Gazas joslā steidzami nepieciešama daudz lielāka humānā palīdzība, tostarp degviela, lai darbinātu ģeneratorus slimnīcās un iegūtu tīru ūdeni. ANO humāno operāciju vadītājs Mārtins Griffits tikmēr paziņojis, ka otra kravas automašīnu kolonna varētu iebraukt Gazas joslā jau šodien. ANO un Izraēla ir iesaistītas sarežģītās, bet godīgās pārunās par to, kā kravas automašīnas tiks pārbaudītas, paziņoja Griffits. Tāpat ANO pārstāvis piebilda, ka sarunās tiek apspriesta degvielas patēriņa izsekošanas sistēmas izstrāde, kas apmierinātu Izraēlu un ļautu Gazas joslā piegādāt degvielu. Vakar Izraēlu apmeklēja Itālijas premjerministra Giorgia Meloni. Tiekoties ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu, Meloni atzīmēja, ka viņas vizīte Tel Avivā ir gan Itālijas valdības, gan Itālijas tautas solidaritātes apliecinājums Izraēlai.
Mēs redzējām neiedomājumus kadrus par to, kas notika pirms 2 nedēļām un kas liecināja par kaut ko vairāk nekā vienkāršu karu. Ko viņi parādīja, viņi ir tie, kas vēlas izraidīt ebrejus no šī reģiona, un tas izriet no antisemītisma. Tas ir kaut kas, pret ko mums jācīnās vakar un šodien. Mēs aizstāvam Izraēlas tiesības uz pastāvēšanu, aizstāvību un izraēliešu drošību. Mēs pilnībā saprotam, ka pret terorismu ir jācīnās, un mēs ticam un domājam, ka jūs to varat izdarīt vislabākajā manierē, jo mēs atšķiramies no teroristiem.
Itālijas valdības vadītāja ieradās Tel Avivā uzreiz pēc dalības Tuvo Austrumu miera konferencē, kas Ēģiptē pulcēja daudzu valstu un starptautisko organizāciju vadītājus. Konferencē Meloni izteicās, ka nedrīkst pieļaut, lai karš pret Hamas pāraugtu plašākā reģionālā konfliktā. Rustam Šukuros, Latvijas Radio.